Jainkoak ez du krisirik. Uste baino usuago gertatzen da. Fededunek Jainkoaren baitan sinesten dugula erraiten dugu, baina hura ez balitz bezala bizi ohigira. Hau da gaur egun ere arriskua egungo krisialdi erlijiosoaz eta Elizaren etorkizun segurtasun gabeaz hitz egitean, une edo aldi hauek gisa ateoan bizitzea. Ez dakigu gehiago Jainkoaren zeru ertzean bide egiten. Gure ahalbideak bakarrik kondutan izanik, analizatzen ditugu gure krisialdiak eta planifikatzen dugu gure etorkizuna. Ahazten dugu mundua Jainkoaren eskuetan dagoela eta ez gureetan. Ahazten dugu hartzaine nagusia, gizaki bakotxaren bizia zaintzen eta gidatzen duena Jainkoa dela. Bere naita galdu duten umezurtzak bezala bizigira. Gaina hartu dauku krisialdiak. Eskatzen zaiguna gehiegizkoa iduritzen zaigu. Neke gertatzen zaigu eginbide bati lotzea, arrakasta niondik nihora ikusi gabe. Bakar senditzen dugu gure burua, eta ahalduen bezala defendatzen da bakotxa. Evangelioaren kontaeraren arabera, Jesus Jerusalemen dago, bere mezua emaiten. Negua da, eta ez hosteko, tenpluko aterbe batean dabil paseatzen, judu batzuek inguratzen dutela, galde eta galde jazarka. Jesus bere mintzoa entzuten eta jarraitzen dioten ardiez mintzo da. Orduan erraiten diote, ardi horiek eman dauzkidan nere aita, denak baino gehiago da, eta neork ezin du deus kendu nere aitaren eskutik. Jesusen arabera, Jainkoa guzien gainetik dago. Guk krisialdia jasaiteak ez du erran nahi Jainkoak krisirik duenik. Kristauek adorea edo kuraia galdu izanak ez du erran nahi Jainkoa salbatzeko indarrik gabe gelditu denik. Guk gaurko gizakiarekin elkarrizketarik ezin egin izaiteak ez du erran nahi Jainkoak ez duela gehiago biderik aurkitzen pertsona bakotxari bihotzera hitz egiteko. Jendeak gure elizetarik alde egiteak ez du erran nahi Jainkoari bere esku gerizagarrietarik alde egiten dionik. Jainkoa Jainko da. Elizaren niolako krisialdi erlijiosok eta niongo eskastasunek ez diezaizkioteken bere eskuetarik maitasun mugagabez maite dituen beraren seme alaba horiek. Jainkoak ez du nior zapuzten edo abandonatzen. Bere bideak ditu, bere seme alaba bakotxa zaintzeko eta gidatzeko. Eta beraren bideak ez dira baitezpada guk urratu eta trazatu nahi dizkioguna.